რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ უფლებადამცველებზე, უფლებადამცველთა სოლიდარობაზე, ერთ პროექტზე, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს ორგანიზაცია ჩართულობის და განვითარების ცენტრი. სწორედ ამ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მარჯანიშვილია დღეს დილით ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.
ყველა მსმენელს.
ისე მოხდა, რომ პირველად ხართ ჩვენს დილის ეთერში.
კი, პირველად ვარ ზოგადად თქვენთან რადიოზე და ეთერში.
ძალიან სასიამოვნო ამის მოსმენაც. მინდა დავიწყო თავდაპირველად თქვენს ორგანიზაციაზე, გითხრათ, ვიდრე უშუალოდ პროექტზე საუბარს შევუდგებოდეთ, რომელიც თავისთავად არის ძალიან საინტერესო.
ჩვენი ორგანიზაცია დაარსდა 2012 წელს და ძირითადად, ასე ვთქვათ, მიმართულება ჩვენი ორგანიზაციის იყო ეს ეთნიკური უმცირესობებთან მუშაობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. და აქედან გამომდინარე
ჩვენ სხვანაირად ერქვა ეს ცენტრი.
სხვანაირადაც ერქვა, ეს სახელწოდება იყო შემდგომი: ეთნოსთა შორის ჩართულობის და ჩართულობის ცენტრი. ანუ ესე ვთქვათ, სამიზნე ჯგუფი იყო ეს ყოველთვის ჩვენი და ასევე დღესაც რჩება ერთ-ერთი ჩვენი სამიზნე ჯგუფია ახალგაზრდები. ჩვენ ვატარებთ ბანაკებს, ახალგაზრდულ ბანაკებს, ეთნიკურ ბანაკებს, ესე ვთქვათ, სახელწოდებით ტოლერანტობის სათავეები, სადაც სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები გროვდებიან, ახალგაზრდები, ბავშვები ძირითადად 12-დან 17 წლამდე, და ისინი ცდილობენ გაეცნონ სხვადასხვა კულტურას, ესე ვთქვათ, ჩვენთან ამ ბანაკში იმყოფებიან ებრაელები, ეზიდური თემის წარმომადგენლები, აზერბაიჯანელები, სომხები, უკრაინელები და ანუ სხვა ესეთი ეთნიკური ჯგუფები, რომელიც არის წარმოდგენილი საქართველოში, ცხოვრობენ ერთ ბანაკში, ერთ პირობებში და ამით ვცდილობთ, რომ გავაცნოთ ერთმანეთის კულტურა და ტოლერანტობის, ესე ვთქვათ, ხარისხი ავამაღლოთ ახალგაზრდებში.
როგორ მოდით ვიკითხავ, როგორ იზიდავთ თქვენ ამ ახალგაზრდებს?
ბანაკი უკვე, ესე ვთქვათ, 5 წელია, რაც არის ჩვენი ერთ-ერთი სამიზნე პროექტი და ჩვენ უკვე გვაქვს დიდი ქსელი, ვმუშაობთ ბევრ ეთნიკურ უმცირესობების ჯგუფთან, ახალგაზრდა ლიდერებთან, რომელთა მეშვეობით უკვე ვცდილობთ სხვა ახალგაზრდებიც დავაინტერესოთ, ანუ ვუგზავნით ინფორმაციას ბანაკის შესახებ და შემდგომში, ესე ვთქვათ, ჯაჭვური რეაქციით გადადის ეს უკვე სხვა ადამიანებზეც და ესე ვთქვათ, ყოველ წელს ჩვენ ბანაკში ყვავს ასამდე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი.
და რა მოაქვს შემდეგ ამას? ისინი ხდებიან ასევე გამავრცელებლები?
შემდგომში, ანუ ისინი არიან, ესე ვთქვათ, ანიმატორები ამ ყველაფრის, თავის საზოგადოებაში, ოჯახში, თუნდაც სკოლაში, შემდგომში უნივერსიტეტში, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ყველა ის ახალგაზრდა, რომელიც უკვე, ესე ვთქვათ, 18 წლის ასაკს გადააჭარბა და ვეღარ შეძლებს მაგალითად მიიღოს მონაწილეობა ბანაკში როგორც მონაწილე, ისინი თვითონ მოდიან ჩვენთან და იწყებენ, ესე ვთქვათ, მუშაობას ლიდერების დონეზე, ან გვეხმარებიან და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის ესეთი ერთჯერადი პროექტი, რომელიც დამთავრდა ხულში, ბანაკი მორჩა და პროექტი აღარ გრძელდება. პირიქით, ეს ბავშვები ყოველ შაბათს ან კვირას გროვდებიან ჩვენთან ოფისში, განიხილავენ სხვადასხვა თემებს, საუბრობენ იმ საჭიროებებზე, რომელიც აინტერესებთ, ან რისი გაგება უფრო მეტად სურთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, პროექტი, რომელიც მარტო ზაფხულში მოხდა და დასრულდა. კი, ანუ ჩვენ ყველა ახალგაზრდასთან გვაქვს კომუნიკაცია ყოველდღიური და ვცდილობთ, რომ ისინიც აქტიურად ჩართოთ ყველა ჩვენს ორგანიზაციულ ღონისძიებაში, არამარტო როგორც ბანაკის, არამედ სხვა ღონისძიებებში, როგორც ასეთი არის არჩევნების დაკვირვება, მონიტორინგი არჩევნების და ასე შემდეგ.
დიახ, ძალიან აქტიურ ორგანიზაციას წარმოადგენთ, რომლის წარმომადგენლებიც ჩვენი სტუმრები ყოფილან და არჩევნებიც მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან, იმიტომ რომ არჩევნების კონტექსტში გარდა დაკვირვებისა ჩვენ ასევე გვისაუბრია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩევლების პრობლემებზე, მათ შორის არჩევნების კონტექსტში არ მხოლოდ, მაგრამ რადგან ახლა ახლოვდება ბევრი რამ არის, რაც ლამის უცვლელი რჩება უკვე წლების მანძილზე. გიორგი მარჯანიშვილი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი დღეს. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ერთ მნიშვნელოვან პროექტზე, ეს გახლავთ თბილისი თავშესაფარი ქალაქი, ასეთი სახელწოდების პროექტია. ვისთვის თავშესაფარი და რატომ არის ეს პროექტი აქტუალური, რას ნიშნავს ზოგადად თავშესაფარი ქალაქების პროექტები, ამაზე ვისაუბრებთ. ანუ გიორგი, მსმენელი გვყავს ხაზზე უკვე, სხვებისთვის კი გამოვაცხადებ ნომერს 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელი იქნება, გვირეკავს უკვე დილამ შვიდობის, გისმენთ.
შედობისა.
გამარჯობა.
მე ასეთი შეკითხვა მაქვს ბატონ გიორგისთან, ესე იგი, როგორც მე შევედი ინტერნეტში და ვეძებ თითქოს ეთნიკური უმცირესობის აი დეფინიცია ზუსტი არ არსებობს, არ არის ჯერ მიღებული. მაგრამ ამის მაგალითად რო შეხვიდეთ ხო საფრანგეთის ეთნიკურ უმცირესობას ვერ ნახავთ. ამას ქვია ხოლმე ეთნიკური ჯგუფები, ხო, დიასპორა, შეიძლება ქართული სიტყვა გვაქვს, სათვისტომო, მიგრანტები, ამდენი სიტყვა გვაქვს. რატომ თქვათ იგივე თქვათ სომხები, ხო, ვინც საქართველოში მრავლად არიან, ან აზერბაიჯანელები, რატომ არიან ეთნიკური უმცირესობები? მაინტერესებს. თუ სხვაგან მათ ქვია დიასპორა, ერთი ეს რო განმიმარტოთ თუ შეიძლება, მადლობა.
ერთი მეორეს ალბათ კი არა და არ გამორიცხავს.
აა ხო.
ხო, საინტერესო იყო ასევე წუხარ ხოლმე, როდესაც სმენელი ასრულებს, რა თქმა უნდა, ეს მისი უფლება საუბარს. საინტერესო არის, რა წინააღმდეგობას ხედავს ჩვენი მსმენელი, ვინც დაგვირეკა იმ ტერმინში, თქვენ კი გისმენთ.
მადლობა შეკითხვისთვის.
დაიწყო დეფინიციით.
ანუ რატომ ეთნიკური უმცირესობები, რა თქმა უნდა, ანუ სატვისტომოც ეთნიკური ჯგუფიც, ეს ყველა დეფინიცია სწორი არის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, როდესაც სახელმწიფოში ესე ვთქვათ, ხშირად ეთნიკური ჯგუფის თუმდაც სატვისტომოს უფლებები ირღვევა, მაშინ ისინი არიან უმცირესობაში, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ანუ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, დიდი შეცდომა, როდესაც შენ იძახი, რომ ეთნიკური უმცირესობები
და ეს სტატისტიკური ფაქტია, უბრალოდ მე არ ვიცი რამდენად ეს რატომ ქმნის ეს პრობლემას. როგორც მივხვდი, ასე ხედავს მსმენელი, საინტერესო კი იქნებოდა მისი მოსაზრების მოსმენა. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. საქართველოში არაერთი ეთნიკური უმცირესობა, საქართველოში არის მათი სახელმწიფო ცხოვრებაში ინტეგრირების, მეტად ინტეგრირების პრობლემა, ინტეგრაციის უკაცრავად, და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და რიცხვებში გარკვეული ტიპის ანალიზისას, ახლა ვერ შევუდგები, არ ვარ ამის ექსპერტი, მაგრამ გარკვეული ტიპის ანალიზისას არჩევნებზე, არჩევნების შედეგების, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში შეგვიძლია გარკვეული ანალიზის გაკეთება და ესეც აჩვენებს გარკვეულ გამოწვევებს მათ ინტეგრაციაში, სახელმწიფო ცხოვრებაში. სახელმწიფო ენის ცოდნის საკითხზე ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია, იმაზე, რომ სახელმწიფოს კომუნიკაცია თავის მოქალაქეებთან უნდა იყოს მაქსიმალურად სრულფასოვანი. თუ კი არის მოცემულობა და ფაქტი, რომ ეთნიკური უმცირესობების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ ფლობს სახელმწიფო ენას, ერთი საკითხი და გამოწვევაა, რომ ხელი შეუწყო ამ ენის სწავლებას ასეთ რეგიონებში. მეორე, ამას საფუძვლად უნდა დაუდო ისეთი რამ, რაც ინტერესს გამოიწვევს თავის თავად ეთნიკური უმცირესობების, როცა ისინი დაინახავენ რეალურ პერსპექტივას და საჭიროებას ამისა. და კიდევ ერთი საკითხი, ვიდრე ეს არის მოცემულობა და ვიდრე სახელმწიფო ენა არ არის, ასე ვთქვათ, ენის ცოდნა არ არის საყოველთაო, სახელმწიფომ ასევე უნდა ეძებოს ეფექტური გზები ეთნიკურ უმცირესობებთან კომუნიკაციისთვის, განსაკუთრებით როცა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაზეა საქმე. მიმდგარი გულისხმობ ამ შემთხვევაში არჩევნებს. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერის. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს, ბატონო გიორგი, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გაგიმარჯოთ.
მე
ისმენ.
იგი ახლა არ ვარ ქართული შრომაში ვარ, მაგრამ მე ასე მგონია რომ
დიახ.
ესე იგი რახან საქართველოში ძირითადი ესე იგი მოსახლეობა არის ქართველები არიან.
დიახ.
უმრავლესობაში არიან და შეხები ვინც ვარ ჩვენ დაუშავ სომხები, ეგიზები, ქურთები, აზერბაიჯანელები ვარ. რა თქმა უნდა მცირეოსობაა, მაგრამ ცხოვრება როგორ შეიძლება, მაგრამ მე არ ვიცი რა. აი ქალბატონს გაუკვირდა, კი შეიძლება განათლებული ქალია და სულ არ დასვა. ეგ შეკითხვა, მაგრამ მე ასე მესმის.
ხო, მერხე, ხო, გასაგები, მართლა გითხრათ, არ ველოდი დღევანდელ გადაცემაში ამ საკითხზე რაიმე ტიპის დისკუსიას, თუმცა საინტერესოა, რადგან მსმენელმა წამოჭრა ალბათ რაღაც საფუძველი აქვს მის ამ დამოკიდებულებას გნებავთ კითხვას. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ და თუ შეიძლება კითხავდით. ხართ ხაზზე? აღარ არის ხაზზე მსმენელი. 2988-ს ესე იგი ყველა გზა მეჭრება რომ მსმენელს დაუბრუნო. შეკითხვა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. გიორგი მარჯანიშვილი ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. მსმენელი არის მგონი კიდევ ხაზზე და მოუსმინოთ არ ვალოდინებ ხოლმე როგორც წესი და გავაგრძელებთ შემდეგ დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ესეთი კითხვა.
ბძანეთ.
შვეიცარიის რესპუბლიკას აქვს ხუთი სახელმწიფო ენა. მეხუთე ვერ გავარკვიე რომელია, ესე ესპერანტო ხო არ არის და ჩვენი ქვეყნის მოთხოვაც რომ მიბაძოთ შვეიცარიას.
აა, რომ იყოს რამდენიმე.
მე მაინტერესებს თქვენ აზრს ახლა. რადიკალური ხო არა ჩა ჩემი კითხვა და ქვეყნის დალაგებისთვის თუ ვფიქრობთ ახლა რა გადაცემას მიხავს?
დიახ.
ნუ სათავე არის ეს.
კეთილი.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ბუსმენ ჩვენს სტუმარს.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ რომ რაც წერია კონსტიტუციაში რომ ქართული ენა ანუ არის სახელმწიფო ენა და მე ვფიქრობ რომ ამ სიტუაციაში უფრო მეტი პასუხისგებლობა გააჩნია საქართველოს მთავრობას იმისთვის რომ ყველა მოქალაქეს კონდეს უფლება ისაუბროს ქართულ ენაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასევე უნდა მისცეს ეთნიკურ უმცირესობებს საშუალება იმისა რომ შეძლონ მაგალითად თუნდაც ანუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავიანთ ენაზე გაიგონ ის ინფორმაცია, რომელიც საჭირო არის. თუმდაც წვდომა სასამართლოში, თუ როგორ ითარგმნება მაგალითად პროცესები ეთნიკურ ჯგუფების, როდესაც არის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები პროცესებზე, ხო? თუ რაოდენ კვალიფიციურად ხდება ამ ყველაფრის თარგმნა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ენა რა თქმა უნდა არის ქართული და უნდა იყოს, მაგრამ თვითონ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ისეთი პროდუქტის, როდესაც რომელიც ხელშეუწყობს ეთნიკურ უმცირესობებს, რომ იმათმა თავიანთ გასაგებ ენაზე გაიგონ სრული ინფორმაცია, თუ რა ხდება მათ ქვეყანაში, თუმდაც მათ თემში და ასე შემდეგ. ანუ აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დიდი პასუხისგებლობა ქვეყნის და ეს არ უნდა იყოს მარტო იმ პერიოდში, როდესაც არჩევნები უახლოვდება და მაშინ ახსენდება უმეტესობა პოლიტიკურ პარტიას და სახელმწიფოს ეთნიკური უმცირესობები, არამედ
არამხოლოდ
კი.
არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობები.
ხო, არამხოლოდ და ზოგადად და ამომრჩევლები თუმდაც. ანუ ეს უნდა იყოს სწორად დალაგებული პროცესი, რომელიც უნდა მიდიოდეს, ანუ არა იმ დროს უნდა ახსენდებოდეს ყველას, როცა მაგის საჭიროება არის, არამედ მუდმივი პროცესი უნდა იყოს, რომელიც არ უნდა ჩერდებოდეს და ანუ განვითარებადი პროცესი უნდა იყოს ეს.
გიორგი მარჯანიშვილია ჩვენი სტუმარი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენი მოსაზრება მსმენელმა, მე მოსაზრებებისგან მაქსიმალურად ვცდილობ თავისშევიკავო. ზოგადად იმას ვიტყვი, როცა ის ამბობს შეიძლება რამდენიმე ენა იყოს სახელმწიფო, არ ვარ ზუსტად ჩახედული შვეიცარიაში რამდენი ენა არის ასეთი. ალბათ ყველა ქვეყანა უნდა გამოვიდეს იმ მოცემულობიდან, რაც აქვს. მოცემულობა ერთი, რა ეთნიკური უმცირესობები არის, ძირითადი თუკი არის საჭიროება, თუკი მოცემულობა არის ასევე გარკვეული ენების აქტიურად გამოყენების, შესაძლებელია რაღაც მექანიზმების მოფიქრება, არ არის შეიძლება ეს არ იყოს კონსტიტუციაში, შეიძლება იყოს, შეიძლება ვთქვათ რაღაცა კანონის დონეზე იყოს სავალდებულო რაღაცები და ასე შემდეგ, გარკვეული დოკუმენტები იყოს ხელმისაწვდომი, კანონმდებლობა იყოს ხელმისაწვდომი თავად სხვადასხვა ენაზე და ასე შემდეგ. მთავარი მიზანი ხომ არის რომ შედეგი იყოს, შედეგი კი არის უნდა იყოს ეფექტიანი კომუნიკაცია საქართველოს ყველა მოქალაქესთან, რა წარმოშობის და რა ეროვნების წარმომადგენელიც უნდა იყოს ის. და ვაგრძელებ გიორგი მარჯანიშვილთან ერთად საუბარს, თემა არის საინტერესო თავისთავად და რადგან ასე შევუდექით, სმენელის ინტერესიც აქეთ წავიდა. ახლა კი რაც შეეხება იმ თუკი დაგვაბრუნებს სმენელის, ამოვნებით დაგითმობთ დროს, რა თქმა უნდა, კიდევ ზოგადად ეთნიკურ უმცირესობების პრობლემებზე, გამოწვევებზე და ესე ასე როცა ვლაპარაკობთ, არა მხოლოდ ეთნიკური, საერთოდ უმცირეს ყველა სახის უმცირესობების უფლებებზე და ამბობ, რომ მათი პრობლემები, მათი გამოწვევები სინამდვილეში არ არის ასე, ეს არის მთლიანად ქვეყნის გამოწვევა, ყველა მოქალაქისთვის არის ეს გამოწვევა და ყველა ჩვენგანის ინტერესშია თუკი რაიმე სირთული ამ ინტეგრაციის პროცესებში, არა მხოლოდ მთავრობა, არამედ ყველა, ვთქვათ, მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც მაგალითად თქვენ წარმოადგენთ, იყვნენ ჩართული ამაში აქტიურად და იმდენი ვილაპარაკე კიდევ ერთი მსმენელი დაგვეწია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით.
გისმენთ. გესმით ჩვენი. მგონი არ ესმის. დილო მშვიდობის. ხმის რეჟისორს ვთხოვ, რომ იქნებ გაესაუბროს, არ ვიცი რაღაცა არაფერი ისმოდა საუბრის მსგავსი და შემოვიყვანთ. აჰა. დილამ შვიდობის,
ეთერში
ხართ? კი, კი, ეთერში ხართ.
დიახ.
ბრძანეთ. გისმენთ?
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ?
ის შეჩემი ხარ?
კი, ბატონო.
დიახ, ეს ერთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. იცით რა შეიძლება საქმე? ხო, ლაპარაკობ, დაგვიმეთქმამოდის რატომღაც, არ ვიცი, რომ ეთნიკური უმცირესობა, აი ლოგიკიდან გამომდინარე, შეიძლება ითვლებოდეს ერთი სახელმწიფოდან რამდენიმე სახელმწიფოს იგი გადახვეწილი, შეიძლება ასეული ჯგუფი, 200 კაცი, შეიძლება 500 კაცი, მაგრამ ერთი სახელმწიფოდან მეორე იქვე მეზობელ სახელმწიფოში გადასული მოსახლეობის რაოდენობა, რომელსაც ისტორიულად აქვს ამის საშუალება, ის არის დიასპორა. ამერიკაში ვერ იტყვით, რომ არ აყავთ ებრაელებს დიასპორა, სომხებს არ აყავთ დიასპორა, იმიტომ რომ ისინი ქვეყნის პარლამენტშიც არიან, ადგილობრივი სამმართველოს სისტემაშიც არიან, გინდათ რუსებს, მაგრამ ქართველებს შეიძლება ყავდეთ პრაქტიკულად ეთნიკური ჯგუფი, იმიტომ რომ ზოგიერთი ცოტანი არიან და არ სადარჩნდებიან ისე როგორც მაგალითად სხვა ჩასული ევროპელები. საქართველოში ეთნიკური უმცირესობა შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ მაგალითად ჩუქჩები, ან ისეთი ხალხი, რომელიც ძალიან შორდიან მოვიდა, თორე შენს გვერდზე რო აქვს იმას სახელმწიფო და შენს ბიზნესში
და უნდა ქნას რომ აქვს
რეჟიმი აქვს და ან კარგად არის განვითარებული, სალოცავებით აქვს სტრუქტურებშიც არიან მოკალათებულები, ისინი არიან დიასპორები და როცა ისინი მრავალათასიანობას წარმოადგენენ, გამიგეთ, როცა ეს წარმოადგენს 100,000 50,000, თორე თუ ის 500 კაცი იქნება 1000, ან 2000 შეიძლება არ ჩათვალო ის, მაგრამ როცა 100,000 და 20,000 და 50,000-ამდე არის, ის უკვე ჯგუფი არ არის, ის უკვე არის დიასპორა იმ ქვეყნის, ის სომხური იქნება, აზერბაიჯანული, თურქული, რუსული, მისი
ქვეყანა და სამშობლო საქართველოა, აი
ესე აქტივობდინე ეს.
არა, კითხვა დაასრულოთ აზრი, ანუ რაღაცის თქმა გსურთ და არასრულებთ ბოლომდე. აქ როცა გვერდით აქვს ქვეყანა, ამბობთ. მას მისი ქვეყანა საქართველოა, საქართველოს მოქალაქეებს ვლაპარაკობთ ჩვენ.
როგორ არის საქართველო, დიახ.
ასე, როგორც თქვენთვის. დიდი მადლობა. თუ დაასრულეთ კითხვა. კითხვა თუ გაქვს სტუმართან და დავასრულოთ თუ შეიძლება და გიპასუხებთ აუცილებლად.
არა, საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს ყველგან. იცით რა შეესაბამება? განას ებრაელებისთვის არ არის ამერიკა პრაქტიკულად მისი ქვეყანა, მაგრამ ისინი 10,000-ით არიან. სომხებიც ან რუსებიც 10,000-ით, ჩინელებიც
10,000-ით
ამერიკაში და 10,000-ით. ისინი უკვე დიასპორები არიან, თავიანთ სახელმწიფოს ეხმარებიან კიდევაც იქიდან და ინახავენ. მაგრამ როცა ამერიკაში როცა იქნება 10,000 ქართველი და 1 მილიონი ჩინელი, რა როგორ უნდა თქვა? ან 1 მილიონი სომეხი, ან აზერბაიჯანელი, ან რუსი, ან ებრაელი. შეიძლება ქართველს უწოდოთ ჩვენ დიასპორა? თუ 10,000
ქართველი არის. კეთილი, დიდი მადლობა რაღაც
მესმის. ის არსებობს, ხალბატონო, თქვა, ჯგუფია ესა. დიასპორა თუ რაღაც სეგმენტი?
ახო არ ვიცი ამას რატომ აქვს ასე დიდი მნიშვნელობა თქვენთვის, თავად თქვენ სავე განმარტებებს აყალიბებთ. საინტერესოა მოსმენა. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს. რაღაც ვაყოფილება გაქვთ ზოგადად სახელწოდებებთან და ერთი რაც მომხდა რამდენჯერმე ყურში, მათ ხომ და აი თავის ქვეყანა როცა გვერდით აქვს თუ თავის ქვეყანა როცა შორს აქვს, ჩვენ ლაპარაკობთ მოქალაქეებზე.
კი ბატონო.
ამ წუთა საქართველოს მოქალაქებზე, რომლებიც ყველანი ნებისმიერი სახის მათი ესე ვთქვათ განსხვავებისა და კუთვნილებისა არიან საქართველოს მოქალაქები და არიან თანასწორ უფლებიანი კანონით, კონსტიტუციით და აქვთ ყველას თანასწორი უფლება ამ ქვეყანაში. ეს ასეა კანონით, ასე უნდა იყოს პრაქტიკაში და სწორედ ამის მიღწევაზე, ამ მიზანზე ვლაპარაკობთ ახლა გაზემის ამ ნაწილში, თუ კი ასეა. ბატონო გიორგი, გისმენთ ბოდიში.
ანუ რა თქმა უნდა დეფინიციები შეიძლება სხვადასხვა იყოს და ანუ თვითონ სმენელმა როგორც კი საუბრა, ანუ იმისთვის თავისი რაღაცა მისაღები არის, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც არიან თუმდაც სომხები, აზერბაიჯანელები, არ არის მნიშვნელობა, ისინი რა თქმა უნდა არიან უმცირესობა. ანუ ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ეს ანუ ამას უნდა ხდებოდეთ ჩვენ. როდესაც საუბარი მიდის იმაზე, როგორც სვენელმა თქვა, ამერიკაში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს, რამდენი ებრაელი არის და რა თქმა უნდა ის დიდი ჯგუფი არის მანდ ჩასული ეს ამ ადამიანების, მაგრამ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ისინი არ არიან მანდ უმცირესობა. ისინიც უმცირესობა არიან ამერიკაში თავისთავად. ეთნიკურ უმცირესობებს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ისტორიიდან გამომდინარე არის, იმიტომ რომ მოსაზღვრე ქვეყნებთან კავშირი და ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ეთნიკურად არიან წარმომადგენლები აზერბაიჯანის კულტურის, მაგალითად, ხო? ანუ ეს უკვე ცოტა სხვა მომენტი არის და ანუ მეც ძალიან მაინტერესებს, რატო არის ესეთი ინტერესი ამ დეფინიციების, იმიტომ რომ
მეც ასევე ძალიან
მესამე მსმენელი არის უკვე, რომელიც აი ესეთი ინტერესით
არ ვიცოდი და თქვენთვისაც ეს არის,
კი, ჩვენთვისაც აი რატომღაც
პირველად
კი პირველად შევხვდი აი ესეთ დაინტერესებას დეფინიციებთან. ანუ ეს იქნება ეთნიკური ჯგუფი, უმცირესობა, თუმდაც ანუ საინტერესო ფაქტი არის ძალიან ჩვენთვის ესეც.
ხო, სხვადასხვა მოსაზრებაა, კითხვა მომისმენია, მაგრამ ამ ტიპის დისკუსია მართლაც პირველია ჩემთვისაც. გიორგი მარჯანიშვილი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ახლა 10:10 და 22 წუთია. ჩვენ შევუდექით საუბარს, ჯერ ვერ მივედით იმ პროექტამდე, რისთვისაც მოგიწვიეთ, რომელიც თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. შევუდექით საუბარს ბატონი გიორგის ორგანიზაციაზე, რადგან არ გქონია აქამდე საშუალება გვესაუბრა და მინდოდა რომ გაგეცნოთ. ორგანიზაცია, რომელსაც რამდენიმე წლიანი ისტორია აქვს თავისი არსებობის, აქტიური ორგანიზაცია, მათ შორის ახლა წინასარჩევნო კონტექსტში თუ ვიტყვით სადამკვირვებლო ორგანიზაციაც გახლავთ, აქვს ამის გამოცდილება და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ორგანიზაციების მონაწილეობა იმ პოლიტიკურ პროცესში, რასაც არჩევნები ჰქვია. იმ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ორგანიზაციები არიან ერთგვარი დამაკავშირებლები ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებისა რაღაცნაირად ამ პროცესთან, თვითონ რასაც არჩევნების პროცესი ჰქვია, მათ აქვთ გაცილებით მეტი ინფორმაცია იმაზე, თუ რა არის გამოწვევები, რაც უნდა გადაილახოს იმისთვის, რომ მოხდეს უკეთესად ინტეგრაცია ეთნიკური უმცირესობების ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ასევე პოლიტიკურ პროცესში. კი, ისინი მონაწილეობენ არჩევნებში, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესში სრულფასოვანი მონაწილეობა საჭიროებს მინიმუმ სრულფასოვან ინფორმირებულობას, რაც არის გამოწვევა დღემდე, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში საქართველოსი. და ისე მსვენელია, ბატონო გიორგი, და მიხარია რომ არ დაგემალოთ ასეთი ინტერესი. დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
ალო.
გამარჯობა გისმენთ.
დილამშვიდობისათ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ლაპარაკია რომ ეთრიკურად უთიერესობა უნდა ისწავლოს სახელმწიფო ენა, ხო? მაშინ ჩვენ აღშვებით ქართველები, როცა ჩვენ ქართულ ენას ვანაგვიანებთ უცხო ენებით. რას უშვებით ჩვენ ქართულ ენას? და ჩვენ მოუწოდებთ ეთრიკურ უთიერესობას, რომ ისწავლონ ქართული. რა გამოდის? ჩვენ ქართულ ენას ვკარგავთ, სხვებმა ისწავლონ? ჰა?
ერთი მეორეს როგორ ვთქვა, დიდი მადლობა. ერთი მეორეს არ გამორიცხავს ის რომ ქართული ენის შენარჩუნებაზე, ასე ვთქვათ, იზრუნონ მოქალაქებმა და ასევე ეთნიკურ მომცირესობებმა შეისწავლონ უფრო მეტ მამათგანმა ქართული ენა, რომელიც არის სახელმწიფო ენა ქვეყანაში. თუმცა ესეც ამსმენელის საწუხარია, რაც მან აღნიშნა. არის კი ეს მუდმივი მარადიული თემა.
კი, მარადიულია, იმიტომ რომ ენებიც ვითარდება, ბევრი ენა იკარგება, ანუ ისტორიის წლების მანძილზე ბევრი ენა დაიკარგა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს თითოეული მოქალაქის პრობლემა, რომ პრობლემა კი არა, ანუ მოვალეობა, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი ენა, რაზეც საუბრობენ, და ანუ უფრო გაამდიდრონ ის და გახადონ უფრო პოპულარული, რა თქმა უნდა. ისიც მესმის, რომ გლობალიზაციის პირობებში ვცხოვრობთ და ხშირად ვიყერებთ თუნდაც ბევრ ინგლისურ სიტყვას უკვე ქართულ ენაში და შეხვედრებზეც, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს რაღაც სიტყვები, რომლის გამოყენება შეგვიძლია. ანუ ესეც ცოცხალი პროცესი არის, რომელიც აუც ისტორიის მანძილზე სულ ყოველთვის.
ხო, რაღაცა ბუნებრივად ხდება, ძალდატანებით ვერერიზამ ესე რომ დააწესო და ყველა აიძულო და ვალდებული იყოს რაღაც. ეს ძალიან ცოცხალი, ძალიან წინააღმდეგობრივი პროცესია და ძალიან საინტერესო იქნებოდა აუცილებლად მოვიწვევ სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროთ ენათმეცნიერს, პროფესიონალს, რომ მასთან ერთად ვიმსჯელოთ და არაერთხელ გაგვიკეთებია კიდე წეს, საკმაოდ საინტერესოა ხოლმე სამსჯელოთ. ჩვენ ხომ ჩვენი თავის ხან არ გვესმის ჩვენ წერც ისე არ აღვიქვამთ ხოლმე რაღაცებს. და მანო გიორგი, მინდა გიორგი მარჯანიშვილი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი და დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ჯერ კიდევ ესე იგი ვერ შემოდექით პროექტზე, რასაც გვქვია თბილისი თავშესაფარი ქალაქი. თავშესაფარი ქალაქის ცნებაზე მინდა ზოგადად გვითხრათ და ის რომ თბილისი არ არის პირველი ასეთი ქალაქი და როგორ მოხდა ამ ამბავში, ასე ვთქვათ, ამ ქსელში შეიძლება ითქვას საქართველოს დედაქალაქი.
დავიწყებ იქიდან, რომ თბილისი Shelter City, ანუ ინგლისურ დეფინიციას ვიტყვი, არის პროექტი, რომელიც უკვე საქართველოში მეორე წელია ხორციელდება და ეს პროექტი არის ორიენტირებული უფლებადამცველებზე, რომლებიც იმყოფებიან ასე ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ ან პროფესიულად გადამწვარი ადამიანები არიან, ანუ გადაიცვენ თავისი ყოველდღიური სამსახურის გამო. ესე ვთქვათ, თბილისი Shelter City არ დაარსდა საქართველოში და მაგის იდეა, ანუ არ ეკუთვნის საქართველოს. პირველი ესეთი ინიციატივა განხორციელდა ჰოლანდიაში, ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის ინიციატივა იყო და მათ შექმნეს 11 ქალაქში, ესე ვთქვათ, Shelter-ი, ანუ
თავშესაფარი.
და ეს თავშესაფარი არის იმ ქალაქების მერიის დაფინანსებაზე ორიენტირებული. ანუ მერია თვითონ აფინანსებს ამ თავშესაფარს. ჩვენთან საქართველოში ეს
იქაც ასეა, არის ვთქვათ, უფლება დარღვეული ადამიანებისთვის, ანუ უფლება შეზღუდული ადამიანებისთვის და ასევე მათთვის, ვისაც როგორც ხვდები ახლა პროფესიულ საქმიანობაში გადამწვარი, ფსიქოლოგიური დახმარება რომ
შეიძლება. ზუსტად მაგაზეც ვისაუბრებ, ანუ თუ რა სერვისებს თავაზობს ეს პროგრამა უფლებადამცველებისთვის. ანუ აქ არის მთავარი, რომ ამ პროგრამაში იღებს მონაწილეობას მარტო უფლებადამცველი და ჟურნალისტები, რომლებიც მუშაობენ უფლებადამცველობის სფეროში. და ეს არ არის მარტო ის უფლებადა, არ არის მარტო ის უფლებადამცველები, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ კანონმდებლობასთან ან თვითონ ადამიანის უფლებებზე, ანუ ეს შეიძლება იყვნენ ადამიანები ან ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ ეკოლოგიის პრობლემებზე თავიანთ ქვეყნებში, თუმდაც ქალთა უფლებებზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის რაღაც ერთ იმაში მოქცეული.
პირველი ნაწილის დასრულებამდე წუთიც აღარ დაგვრჩა. მეორე ნაწილში გვექნება კიდევ დრო ნამდვილად, რომ ვისაუბროთ. გიორგი მარჯანიშვილია ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს. ერთი ილუზია არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში უფლებადამცველობა იოლია, თუმცა ყველგან რთულია და ყველგან გამოწვევა, ყველგან აღიზიანებთ ვიღაც ვიღაცებს უფლებადამცველები. ასე რომ აი ეს პროექტიც მოწმობს ამას, თავშესაფარი ქალაქების პროექტი, რომ ამის საჭიროება. ჰოლანდიაზე ლაპარაკობდით თქვენ და არა რაღაცა სხვა ქვეყანაზე. და გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს თბილისი თავშესაფარი ქალაქი ამ პროექტის შესახებ. 11:00-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაშავდა ქალაქ ფოთში გამთენისას მომხდარი აფეთქების შედეგად. ინესარი ინფორმაციით, ახალგაზრდებს ჯერჯერობით დაუდგენელი მოწყობილობა აუფეთქდათ. ფოთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორმა თეა მიგინეიშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ კლინიკაში მიიყვანეს 4 პირი, თუმცა ერთს სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები აღინიშნებოდა და გარდაიცვალა. სამი დაშავებულიდან ერთი ფოთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოდან ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში, მეორე კი ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში გადაიყვანეს. მესამე პირს მიგინეიშვილის ინფორმაციით გაეწია გადაუდებელი ამბულატორიული დახმარება და ის სახლში გაწერეს. დაშავებულებს ტრავმული შოკი და მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნებოდათ, განაცხადა ფოთის კლინიკის დირექტორმა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლმსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის და ჯანმრთელობის გაუფრთხილებლობის დაზიანების მუხლებით. სამოქალაქო მოძრაობის რუსეთი ოკუპანტიას ორგანიზები თბილისში სასტუმრო ვერე პალასთან მიმდინარეობს აქცია რუსეთის საპრეზიდენტო გრანტების ფონდის მიერ დაფინანსებული მედია ფორუმის წინააღმდეგ. აქციის მონაწილეები პროტესტს გამოხატავენ სასტუენებით და შეძახილებით: რუსეთი ოკუპანტია, აფხაზეთი და ცხინვალი საქართველოა. მედია ფორუმში მონაწილეობენ რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკის გამტარებელი, რუსული მედია საშუალებების წარმომადგენლები და ექსპერტები, რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფი ქართული მედია საშუალებები და აზერბაიჯანელი და სომეხი ჟურნალისტები. მედია ფორუმის ორგანიზატორები არიან რუსეთის პოლიტოლოგი ორი ცენტრი Sever Yugi, პრესკლუბი თანამეგობრობა და გაზეთი საქართველო და მსოფლიო. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დარღვევისთვის 4 სექტემბერს საქართველოში არ შემოუშვეს ფორუმის სამი მონაწილე: რუსული სააგენტო სტასის სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ლიტოვკინი, რუსული საზოგადოების მკვლევართა ასოციაციის საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელი გენადი ბორდიგოვი და ტელეკომპანია NTV ჟურნალისტი ალექსანდრ ტოკარევი. საქართველოში მათი არ შემოშვების გამო ჩაიშალა პირველი ინტერაქტიული პანელი, რომელიც 4 სექტემბერს საღამოს უნდა გამართულიყო თემაზე: პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკების 100 წლისთავე პოლიტიკური გამოცდილება და გაკვეთილები. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიბამ და სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა ხელი მოაწერეს მეგობრობის და თანამშრომლობის შეთანხმებას. ამის შესახებ დღეს დილით იუწყება სააგენტო აფსნი პრესი. ხაჯიბა აფხაზურ დელეგაციასთან ერთად სირიაში 4 სექტემბერს ჩავიდა. აფსნი პრესის ცნობით, ასადმა ხაჯიმბას მიულოცა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების 10 წლისთავე და განაცხადა, რომ ხელმოწერილი შეთანხმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება სირია-აფხაზეთის ურთიერთობებში. რაულ ხაჯიმბამ სირიაში ვიზიტს უწოდა ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებით სირიის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება გაბედული ნაბიჯი იყო, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი ყველაფერს აკეთებენ სირიისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. აფსნი პრესის ცნობით, ბაშარ ასადმა რაულ ხაჯიმბას გადასცა სირიის უმაღლესი ჯილდო უმაიადის ორდენი. საპასუხოდ ხაჯიმბამ ასადი დააჯილდოვა პატივის და დიდების პირველი ხარისხის ორდენით. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები სირიამ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა 2018 წლის მაისში, რის გამოც საქართველომ სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა. დღეს ბრიუსელში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. ნატო საქართველოს კომისიის დღევანდელ ხდომაზე კონფლიქტის მოგვარების და შერიგების საკითხებს განიხილავენ. როგორც ქეთევან ციხელაშვილმა პირველ არხს განუცხადა, ნატო საქართველოს კომისიის დღევანდელი ხდომა ეთმობა სწორედ კონფლიქტის საკითხებს და პარტნიორების მხრიდან მისი თქმით ინტერესი მაღალია იმ კონტექსტში, რომ რუსეთის აგრესიიდან და აგვისტოს ომიდან 10 წელი გავიდა და მიუხედავად ამისა პრობლემებად რჩება და ცოცავი ოკუპაცია და ანექსია გრძელდება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებს საუბარს ჩვენ სტუმართან გიორგი მარჯანიშვილთან, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ის გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებზე, არ ვიცი, დეფინიციაზე გნებავთ და პრობლემებზე, გამოწვევებზე საუბარს დავუთმეთ. დიდი იყო მსმენელის ინტერესი და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. არ ვნანობ, რომ ეს დრო დავუთმეთ ამ ამბავს და შევუდექით საუბარს პროექტზე, რაც გახლდათ დღეს ბატონი გიორგის მოწვევის მიზეზი აქ. ეს პროექტი გახლავთ თბილისი, თავშესაფარი ქალაქი და სულ ცოტა მოვასწარით, რომ ბატონი გიორგი შეუდგა საუბარს იმაზე, საიდან წამოვიდა ეს თავშესაფარი ქალაქის, ქალაქების ტრადიცია, სრულიად განვითარებული ევროპიდან და ვისთვის არის ეს, აი ამას განმარტავდა, რომ ეს არის ადამიანებისთვის, რომლებიც ესე იგი უფლებადამცველებისთვის და ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც უფლებადაცვით სფეროში მუშაობენ და ეს არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც თავიანთ ქალაქში, თავიანთ ქვეყანაში, თავიანთ საცხოვრებელ ადგილას ან შევიწროებულად გრძნობენ თავს და პრობლემები აქვთ და სჭირდება თავშესაფარი, ან და აქვთ გარკვეული პროფესიული გადაწყვეტა. ეს შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს ადვილად აღსაქმელი და გასაგები, რას ნიშნავს, და ამის გამო საჭიროებდნენ გარკვეულ მხარდაჭერას და დახმარებას, მათ შორის ფსიქოლოგიურ დახმარებასაც. გისმენთ, ახლა გავაგრძელოთ და ნომერს შევახსენებ მსმენელს, ვისაც შეიძლება კიდევ რაიმე ინტერესი ჰქონდეს ჩვენ საუბარში ჩართვისა. 2988327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, 2988327. გისმენთ.
ნინო, კარგად დაამთავრე, ესე ვთქვათ, პირველი
მე მეგონა ვიწყებ.
ანუ კაი სიტყვები თქვი, რომ განვითარებულ ქვეყნებში გონიათ, რომ უფლებადამცველად მუშაობა არის მარტივი. მაგრამ ნუ რეალურად მართლა ეგრე არ არის, იმიტომ რომ უფლებადამცველი არის ის ადამიანი, რომელიც დგას ცეცხლის ხასთან ყოველთვის ყველაზე პირველი. იმიტომ რომ ის ცდილობს, რომ თავისი ქვეყნის მოქალაქეები დაიცვას და ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს ეჭიდება იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებების დონე უფრო ამაღლებული იყოს იმ ქვეყნებში. ეს ჩვენი პროექტი თავშესაფარი, თბილისი თავშესაფარი არის განკუთვნილი, ესე ვთქვათ, ცენტრალურ აზიაში მცხოვრებ უფლებადამცველებისთვის, რუსეთიდან, ასევე თურქეთიდან, ბელორუსიდან. ეს არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, ძირითადი სამიზნე აუდიტორია, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ. ამის მიზეზი არის რამოდენიმე. პირველი ეს არის ის, რომ საქართველოს აქ, ანუ ესე ვთქვათ, პლუსი არის, რომ სავიზო რეჟიმი ამ ქვეყნებთან საკმაოდ ლიბერალური არის და ამ ადამიანებს შეუძლიათ ჩამოსვლა აქ უპრობლემოდ. და კიდე ერთ-ერთი მომენტი ის არის, რომ ყველა ეს ქვეყანა არის პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები და
თურქეთის გარდა
კი, და ესე ვთქვათ, კულტურულად უფრო ახლოს არიან, ვიდრე მაგალითად უფლებადამცველი რო წავიდეს ტაჯიკეთიდან ჰოლანდიაში, ის ცოტა შეიძლება, ესე ვთქვათ, აღმოჩნდეს სხვა პლანეტაზე, იმიტომ რომ მან სხვა ცხოვრების დონე არის, პლუს ინგლისურის ცოდნა და ანუ ესეთი ბევრი მომენტი არის.
დამატებითი სტრესი
შეიძლება იყოს. დამატებითი სტრესი შეიძლება იყოს.
თუმცა ზოგადად შეიძლება ჟღერდეს, რომ ჰოლანდიაში ჯობს, ვიდრე განვითარებად საქართველოში.
ზუსტად. აქედან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, ჩვენ პარტნიორებთან და დონორებთან მოლაპარაკებისას ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს უნდა იყოს თბილისი, რადგანაც რეგიონშიც, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული დემოკრატიული პროცესები გვაქვს და პლუს ეს არის იმის საშუალება, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ ადამიანებს, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენთან ამ პროგრამაზე, ვაჩვენოთ თუ რა ეტაპები გაიარა საქართველომ, რა განახორციელა 10 წლის მანძილზე, 15 წლის მანძილზე, როგორ შეიცვალა რაღაც კანონმდებლობა, როგორ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კაი, ესე ვთქვათ, მაგალითები და სწავლების ერთ-ერთი ფორმა ამ ადამიანებისთვის, რის გამოც შემდგომში ისინი როცა დაბრუნდებიან თავის ქვეყანაში და გააგრძელებენ თავის საქმიანობას, შეძლებენ უკვე მანდატს, ესე ვთქვათ, საქართველოდან კარგი მაგალითების აღება და უკვე იმპლემენტაციის განხორციელება თვითონ თავიანთ ქვეყნებში.
მე არ შემიძლია არ დავსაკითხო ქვეყნების ჩამონათვალთან დაკავშირებით, აქ არ არის ნახსენები და შეიძლებოდა ყოფილიყო პირველ რიგში, შეიძლება აზერბაიჯანი და სომხეთი.
კი ბატონო, ანუ თავდაპირველად როდესაც ჩვენ ფიქრობდით ამ პროექტზე, ანუ ესე ვთქვათ, წერდით და დავსახეთ ჩვენი მიზნები და ამოცანები, ჩვენ ვიძახთით, რომ არ ვიმუშავებთ, შეიძლება ეს ცუდად ჟღერს, მაგრამ არავიყვანთ ამ პროგრამაში აზერბაიჯანელ უფლებადამცველებს, რადგანაც ვიცით, რომ ეს არის არა უსაფრთხო ადგილი მათთვის.
ანუ ეს გვაქვს ხო დავასრულებაში ჩემს შეკითხვას, ჩვენ გვაქვს აფგან მუხთარების ამბავი დღემდე ღია. თაროზე შემოდე, თუ უკვე შემოდებული არ არის მომავალში შემოდების პერსპექტივით, საქართველოში მიმდინარე გამოძიებას გულისხმობ. ასევე თვალყურს ვადევნებთ გამოძიებას, პროცესს, რომელიც აზერბაიჯანში მიმდინარეობს, და ჩვენ ხშირად გვილაპარაკი ამაზე, ამ ამბავში ძრა საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი მოწოდება ანგარიშებში იქნებოდა, ეს განცხადებებში დასავლეთის ლიდერების, რომ მოელიან საქართველოს ხელისუფლების განამის გამოძიებას, არ არის და აფგან მუხთარლი არ იყო ერთადერთი. ჩვენ შემდეგ არაერთი ამბავი მოვისმინეთ ასევე სხვა აზერბაიჯანელი უფლებადამცველებისთვის არაუსაფრთხო გარემოზე საქართველოში. რა ეს საკითხი ასევე უკავშირდა, ასევე რა კონტექსტურად დაკავშირებული იყო ორი ქვეყნის ურთიერთობასთან, გულისხმობ თავრობების ურთიერთობას და ამ კონტექსტ ინტერესებს და ასე შემდეგ. რა გარანტია გვაქვს დანარჩენ ქვეყნებზე, რომელიც არის თქვენი პროექტის არეალში, ასე ვთქვათ?
აი, მუხთარლის ამბავსაც ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას. ანუ პროექტი როცა დაიწყო ჩვენი, ზუსტად დაახლოებით 6-7 თვის მერე მოხდა ეს ამბავი. და ამ 6-7 თვის მანძილზე ჩვენთან ყოველთვის ჩვენი პარტნიორები ცდილობდნენ, რომ კომუნიკაციას აწარმოებდნენ ჩვენთან და გთხოვდნენ, რომ გამოგვეყვანა მაგალითად აზერბაიჯანიდან რომელიღაც უფლებადამცველი და ჩვენ ყოველთვის უარს ვეუბნებოდით, მაგრამ საქართველოში არის ადამიანთა უფლებათა სახლი, რომელიც მუშაობს ზუსტად აზერბაიჯანელ უფლებადამცველებთან. მაგრამ ესე ვთქვათ, ისინი აქ დიდი ხანი მაინც არ ჩერდებიან, იმიტომ რომ ეს არ არის უსაფრთხო სივრცე მათთვის. და როდესაც ეს მუხთარლის ამბავი მოხდა, ამან კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ აზერბაიჯანელი უფლებადამცველებისთვის საქართველო არ არის უსაფრთხო ადგილი. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე ჩვენ ყველა პარტნიორთან, თუ დონორ ორგანიზაციასთან უკვე სხვა გზებს ვეძებთ, რომ ეს ადამიანები მაგალითად საქართველოდან გაუშვათ სხვა პროგრამებზე, რომელიც არის ევროპაში, იმიტომ რომ მან უფრო უსაფრთხოდ იქნებიან. რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური მოლაპარაკების პროცესი არის, იმიტომ რომ საქართველოს და აზერბაიჯანს, ესე ვთქვათ, კარგი პოლიტიკური ურთიერთობები აქვს. და ესეც, მე ვფიქრობ, იყო ერთ-ერთი მოტივატორი ამ ყველაფრის, რაც მოხდა.
თქვენ წარმოადგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციას. ვერც იდეაში თეორიულად, ვერც ერთ უფლებადამცველს, ვისაც თავის ქვეყანაში პრობლემა აქვს, თქვენ აქ სრულფასოვანი უსაფრთხოების გარანტიას ვერ მიცემთ.
ვერა.
ხო? მაგრამ იქ იმ ხელა გამოწვევა დაინახეთ, ანუ მე ხა ვფიქრობ, იქნებ თქვათ, უნდა გეცადათ მაინც, თქვათ, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჭირდება ეს.
კი, ანუ ჩვენ
მესმის, ვიცით, ჩვენ ადამიანებს უფლებადა სახლის საქმიანობაზე კარგი.
ფიქრობდით მაგაზე, მაგრამ რაღაც ესე ვთქვათ, მაგის გამოცდილებაც, რომ თუ ვინცობა და რაღაცა რომ მოხდეს, ხო, ანუ ეს არის გამოცდილების ეტაპი. რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლობთ ადამიანის უფლებათა სახლთან და იქნა გამომდინარე, რომ ისინი მუშაობენ ზუსტად აი ამ ჯგუფზე, ჩვენც ესე ვთქვათ, არ ჩავერიეთ იმათ კომპეტენციაში, რადგან ვიციან თავისი საქმე კარგად და ესე ვთქვათ, ისინი ჩვენი პარტნიორებიც არიან ამ პროექტში.
რუსეთის გამოკლებით.
დიახ.
ყველა ქვეყანასთან საქართველოს აქვს კარგი ურთიერთობა, ზოგთან მეტად, ზოგთან ნაკლებად აქტიური, მაგრამ იქნება შუა აზიის ქვეყნები, თურქეთი, ბელორუსია. აი რა გამოცდილება ქონდათ ამ ორ წელიწადში? უფრო ვთქვათ, საიდან მოდიოდნენ თქვენი სერვისის სერვისი დავარქვათ ამას, თავშესაფრის მიღების მსურველები, საჭიროების მქონე ადამიანები, უფლებადამცველები თუ ჟურნალისტები, რომ აი ამბავი გვითხრათ.
თავიდან ვიტყვი, რომ ორი წლის მანძილზე ჩვენ უკვე 56 ადამიანი ყავდა ჩამოყვანილი საქართველოში, რომელმაც გაიარა ეს პროგრამა. და ესე ვთქვათ, ძირითადი მაინც ქვეყნები არიან ეს: ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, რუსეთის სხვადასხვა ქალაქები. ყირიმიდან ყავდა ერთ-ერთი უფლებადამცველი, ბელორუსიდანაც ყავდა და ესე, მაგრამ უმეტესი წილი მაინც მოდის ცენტრალურ აზიაზე, იმიტომ რომ მან ადამიანის უფლებების დონე საკმაოდ დაბალი არის და უფრო მეტი რეპრესია არის მან. ანუ ჩვენ ყავდა ისეთი უფლებადამცველები, რომლებიც არაერთხელ ძალადობის მხერბლი იყვნენ პოლიციის მხრიდან, ოჯახზეც იყო რაღაც ძალადობის ფაქტები და ასე შემდეგ. საკმაოდ ესეთი რთული ვითარებაა და როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ აი ამ აპლიკაციებს, რომელიც შემოდის ჩვენთან და სანამ დონორი აირჩევს კონკრეტულ ადამიანებს, საკმაოდ ცუდად გრძნობთ თავს და ყოველთვის ვიძახით, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი ესეთი მიზანი, რომ ეს თავშესაფარი აღარ არსებობდეს. მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ თავშესაფარის საჭიროება დღე უფრო იზრდება და იზრდება იმ ქვეყნებისთვის, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, რომელზეც გვაქვს გაღებული ორიენტირი.
აი შემექნა პრობლემა შუაზის არეალს, რადიო თავისუფლება ფარავს, ამდენად კარგად არის ცნობილი, ვთქვათ, იქ სიმწოვე, იქ არსებული პრობლემების ზოგადად ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში განსაკუთრებით. წამოვიდა და შეექმნა რეალური პრობლემა. ჯერ ალბათ ისიც პრობლემა იქნება მისთვის, რომ ქვეყანა დატოვოს უსაფრთხოდ, თუ კი ამის საჭიროებას და აუცილებლობას ხედავს. მას შეიძლება ყავდეს ოჯახი, არ ვიცი, აი ამ მხრივ რა გამოცდილება გაქვთ? არავინ მოუწონებს ახლა სადღაც გაქცევას, თუ კი სამისო დაქვს მართლაც საქმე ადგილზე, არავინ მოუწონებს, ეს რბილად ვამბობ. რა ხდება, რამდენ ხანს შეუძლია, რა საშუალებები აქვს შემდეგ მას?
მაშინ ესე აუხსნი პროგრამას, თუ რას მოიცავს. პროგრამა არის სამთვიანი. ადამიანი ჩამოდის საქართველოში, ანუ ეს არის რეაბილიტაციის პროგრამა. ჩამოდის სამი თვით და ესე ვთქვათ, ეტაპობრივად ყოველ თვეს, ანუ პირველ რიგში აუცილებლად ის გადის ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას, მუშაობს ფსიქოლოგებთან, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ და უკვე ეს ორი წლის მანძილზე მუშაობთ, და ასევე შემდგომში გადის სხვადასხვა მკურნალობის ეტაპებს. ანუ იქიდან გამომდინარე, რა ესაჭიროება ამ ადამიანს. ანუ ეს შეიძლება იყოს გამოკვლევები, თუმდაც მასაჟი ან რაღაც სპა და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც არის მთავარი, რომ როდესაც ისინი აქ ჩამოდიან, ისინი სწავლობენ, თუ როგორ უნდა იყვნენ უფრო უსაფრთხოდ, ანუ ჩვენ ვუტარებთ იმათ ტრენინგს, თუ როგორ დაიცვან თავის, ანუ ტრენინგს ვუტარებთ ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე და ციფრულ უსაფრთხოებაზე, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვხედავთ მათ დივაისებს, ეს დივაისები არის სრულიად დაუცველი და ანუ იქიდან ინფორმაციის ამოღება საკმაოდ მარტივი არის. ჩვენ მუშაობთ, ვცდილობთ, რომ ვასწავლოთ, თუ როგორ უნდა იმუშავონ უფრო უსაფრთხოდ, როგორ შექმნან თავისთვის უსაფრთხო გარემო და თუ ისინი არიან საფრთხეში, როგორ და რანაირად უნდა მოიმოქმედონ. იმიტომ რომ ვინც ჩამოდის, ძირითადად როდესაც უსვავთ ამ შეკითხვებს, არავის არ აქვს არანაირი არც იდეა და არც რაღაც მოსაზრება, თუ როგორ უნდა იყონ უსაფრთხოდ, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ, აი ეს არის აუცილებელი ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ფაქტორი პროგრამის, რომელსაც გადიან აუცილებლად. აუცილებლად და წასვლამდე ისინი ჩვენ ესე ვთქვათ გვაბარებენ თავის პროექტს, როგორ დაიცავენ თავის თავს, თუ იქნება რა უსაფრთხოების პროექტს ესე ვთქვათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ისინი ბრუნდებიან თავის ქვეყანაში, ჩვენ მათთან კომუნიკაციას ვწყვეტ. არა, ჩვენ ყოველდღიურად ვართ მაგასთან კომუნიკაციაზე, თუ მათ ჭირდებათ კიდე დამატებით ფსიქოლოგებთან კომუნიკაცია, იმათ შეუძლიათ Skype-ის რეჟიმში ესაუბრონ, მათ შეუძლიათ ჩვენს ციფრული უსაფრთხოების სპეციალისტთან კომუნიკაციაში იყვნენ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ არასდროს არ წყვეთ ამ ადამიანებთან კომუნიკაციას და პირიქით ვართ ამ ადამიანების დიდი გულშემატკივრები. რაც შეეხება ოჯახებს, ესეთი კითხვაც იყო. ჩვენ ვართ, ისე გამოვიყენებ ინგლისურ სიტყვას, friendly family თავშესაფარი,
მეგობრული
საოჯახო თავშესაფარი, რომელიც ანუ საჭიროებიდან გამომდინარე
ოჯახის ხო ასე, ანუ ოჯახზე ზრუნავს.
დიახ, ანუ ქონია ესეთი кейსები, როდესაც ანუ მარტო ადამიანის ჩამოყვანა საფრთხეებს უქმნიდა ოჯახს და გვიწევდა მთლიანად ოჯახის ჩამოყვანა, ანუ შვილები და ასე შემდეგ.
ეს საფრთხე მე სათქრება სამთვეში ხომ ესე
ანუ არის ხშირად არის ისეთი სიტუაციები, როდესაც მაგალითად
შეიძლება არ ბრუნდება თავის ქვეყანაში და სხვაგან
არა, ჩვენი პროგრამის ძირითადი ესეთი ვთქვათ მიზანი არის ის, რომ ეს ადამიანები მაინც დაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში და გააგზავნონ თავიანთი მუშაობა. მაგრამ თუ ჩვენ ამ პერიოდის მანძილზე ხდებით, რომ ეს შეუძლებელი არის და საფრთხეს წარ უქმნის ამ ადამიანს, მაშინ ჩვენ ვცდილობთ უკვე ჩვენ პარტნიორებთან ევროპაში კომუნიკაცია ვაწარმოოთ და გაუშვათ ისინი სხვა პროგრამაზე ან საქართველოში გაუხანგრძლივოთ დარჩენის პერიოდი. ანუ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს რომ ან რომელიღაცა ორგანიზაციის ადამიანმა გამოაქვეყნა ანგარიში და მაგას სჭირდება, რომ რაღაც პერიოდი თავრობის არეალიდან გაქრეს. ანუ ესეთ შემთხვევაშიც გადმოყავს ესეთი ადამიანები საქართველოში და ანუ ასევე ჩვენ თავაზობთ სხვადასხვა სერვისებს, ანუ ცენტრალური აზიისთვის ეს არის ინგლისური ენის შესწავლა, ასევე მართვის მოწმობების აღება, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, როდესაც შენ შეგიძლია მანქანის მართვა და აი ესეთი სხვადასხვა სპეციფიური მათი მოთხოვნები. ანუ თუმდაც მაგალითად ამ ბოლო დროს დაინტერესდათ, თუ როგორ მუშაობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოში და ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი ვიზიტი, სწავლების ვიზიტი, გაცნობის ვიზიტი, სადაც ირმა მისაუბრა, თუ რა საქმიანობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ასე შემდეგ. ანუ თავაზობთ სხვადასხვა სერვისებს იმათი მოთხოვნიდან გამომდინარე, მაგრამ ძირითადად არის ეს, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი ჯანმრთელობის რეაბილიტაცია, არტ თერაპია, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს და ეხმარება ამ ადამიანებს, რომ ისე დაუბრუნდნენ თავის ძველ მდგომარეობას და იყვნენ ისე მზად ბრძოლისთვის. და ანუ აი აქედან გამომდინარე ეს ესეთი მიმართულებით არის აგებული ეს პროგრამა.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის. გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. არ ვიცი, არაფერი ისმის ამ წუთას ეთერში იქნებ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ გიორგი მარჯანიშვილი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი.
არ გესმის?
ახლა გესმის.
გამარჯობა. არ
გესმის?
გესმის.
ბრძანეთ, გესმის. გონი თავად მსმენელს არესმო და ჩვენი წუხვარ 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 298-327 ვლაპარაკობთ პროექტზე თბილისი თავშესაფარი ქალაქი. რა ხანს გაგრძელდება კიდევ ეს პროექტი? ალბათ შეიძლება შევავ იმას დაინტერესოს.
ეს პროექტი გაგრძელდება იმ დრომდე, სანამ მაგი საჭიროება, ხო,
საჭიროება
იქნება, მაგრამ ანუ ჩვენი, როგორც წინაზე ვთქვი,
დიდხანს იქნება ალბათ.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ამი საჭიროება არ იყოს, ანუ ეს არის ჩვენი იდეალური მიზანი, რომლის მიღწევა გვინდა. მაგრამ ანუ თითი დღე იმ ტენდენციებს, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, უფრო და უფრო მეტი მოთხოვნა ხდება ამ პროგრამაზე. იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად უკვე შემდეგი ეტაპისთვის, ანუ შემდეგი ჯგუფისთვის, ადამიანებისთვის უკვე გვაქვს ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, მოლოდინის სია ადამიანების. და ის იზრდება თითი დღე, იმიტომ რომ ეს აპლიკაციები ყოველდღიურად შემოქმედის.
ერთდროულად რამდენი
გეტყვი, ერთდროულად ჩვენთან შეგვიძლია 6 ადამიანი მივიღოთ ამ სამთვიან პროგრამაზე, მაგრამ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ კიდევ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორიც არის People in Need, Freedom House-ი, და რომლებიც უშუალოდ ასევე მუშაობენ ესეთ პრობლემატიკაზე, ისინი ხშირად ჩვენ გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გვაქვს emergency სიტუაცია, ანუ ჩვენ ადამიანი უნდა გადავიყვანოთ და თუ შეგიძლიათ რომ დაგვეხმაროთ. რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც შეიძლება საქართველოში იმყოფებოდეს აი ამ პროგრამ, ანუ ორივე პროგრამასთან ერთად, ეს შეიძლება იყოს დაახლოებით 6-დან 12 ადამიანამდე. მაგრამ მათი პროგრამა ცოტა სხვანაირი არის, ისინი ესე ვთქვათ, სხვა ესე კრიტერიუმები აქვთ თვითონ ამ ადამიანებს, ანუ მანდ უფრო შეიძლება მეტი დასვენება იყოს, ან უფრო მეტი მოგზაურობა იყოს, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში, ანუ სწავლების მიზნით. მაგრამ ძირითადი რაც არის, ეს ყველა ადამიანი მაინც ყოველთვის ჩვენთან გროვდება ოფისში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ესე ვთქვათ ტრენინგები ამ ადამიანებისთვის, მაგალითად როგორ უნდა გამოიყენონ გაეროს მექანიზმები თავიანთ ქვეყნებში, როგორ განახორციელონ მონიტორ, ანუ ციხის მონიტორინგი, არჩევნების მონიტორინგი და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ყველაფერს უზიარებთ, რადგანაც ეს მათ ინტერესშიც შედის. ვცდილობთ შევქნათ სხვადასხვა ვიზიტები, თუნდაც პარლამენტში, პარლამენტის წევრებთან, ვინც არის რა თქმა უნდა გახსნილი და სურს ამ ყველაფრის გაკეთება. და ასევე აქვე მინდა ვთქვა, რომ სექტემბრის ბოლოს, 26-27 სექტემბერს ჩვენ გვექნება დიდი ღონისძიება თბილისში, რომელზეც ჩამოდიან ყველა ის ორგანიზაცია, ვინც მუშაობს უშუალოდ აი ადამიანის უფლებების პრობლემასთან და მუშაობს ესეთ თავშესაფართან ერთად. ეს კლიანად მოიცავს ევროპის ბევრ ქვეყანას, იქნება ბევრი დონორი და ესე ვთქვათ, ჩვენ შევეცდებით, რომ გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი პარტნიორები გაგვიზიარებენ თავის გამოცდილებას ამ ერთი წლის მანძილზე.
ბანო გიორგი, ქონიათ თუ არა საქართველოს ხელისუფლებისგან რომელიმე შემთხვევაზე, ვთქვათ, აი ყოლიათ ადამიანი თავშესაფარში სხვადასხვა ქვეყნიდან, რასაც ჩამოთვლით, აგერ შუა აზიის სამი ქვეყანა იქნება, რუსეთი, თურქეთი, ბელორუსია, და ვთქვათ, აი რაღაც პრობლემა შექმნიათ მათ. ჩვენ კი ვილაპარაკეთ, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქე უფლებადამცველებს ვისთვის აქ არ არის უსაფრთხო გარემო, როგორც აჩვენა ასე ვთქვათ ბოლო წლების პრაქტიკა, მაგრამ ხوار ყოფილა სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებსაც რაიმე პრობლემა.
აი ამ ორი წლის მანძილზე არცერთ შემთხვევაში, ანუ 56 ადამიანი ყავდა ამ ორი წლის მანძილზე და არანაირი პრობლემა არ ჰქონდა, თუმდაც საბაჟოსთან, სასაზღვროს სამსახურებთან, როდესაც ეს ადამიანები ჩამოდიან, ანუ საერთოდ არანაირი პრობლემა არ იყო და მე მგონი ესეც ერთ-ერთი კაი მაჩვენებელია იმისა, თუ რაოდენ საქართველო, ესე ვთქვათ, უფრო დემოკრატიულ ნაბიჯებს დგავს ამის ამ ხრივ. რა ვიცი, ესეთი არ ქონია ჩვენ.
ხო, ჩვენ კიდევ ვთქვათ თურქეთის მოქალაქებთან დაკავშირებულ ისტორიებზე, ვთქვათ, ვიცით ეს ზომელი ჩაბუქის ამბავი, თუ სადაც თურქეთის შიდა და არამხოლოდ შიდა პოლიტიკური ამბების გარკვეული გამოძახილი, და ისტორიად ამ კონტექსტში გეკითხებით, რამე ხომ არ იყო მეთქი.
რაც შეეხება თურქეთს, ანუ თავდაპირველად
დღემდე გრძელდება იქ პოლიტიკური ოპონენტების დევნა ფიზიკურად.
დიახ, დიახ, ანუ რაც შეეხება თურქეთს, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ გავიდეთ თურქეთში იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მუშაობს ადამიანის უფლებათა სფეროში, მაგრამ ჩვენ ხვდებით, რომ თვითონ იმათაც ეშინიათ მიიღონ მონაწილეობა აი ესეთ პროგრამაში. ჩვენ თანამშრომლობთ ერთ-ერთ ძალიან დიდ ქსელთან, რომელიც არის შექმნილი ევროპაში, მოიცავს თითქმის ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს ცენტრალურ აზიაში, რუსეთში, უკრაინაში. ამ საკმაოდ დიდი ქსელი არის და ეს ქსელი გვეხმარება ჩვენ ამ ინფორმაციის გაზიარებაში. მაგრამ თურქეთიდან რატომღაც არ შემოგდის აპლიკაციები. ეთყობა ეს არის თავიანთი შიშები და ანუ ჩვენს გვესმის რითი არის ეს გამოწვეული, იმიტომ რომ ეს როგორც აზერბაიჯანელი უფლებადამცველებისთვის, ანალოგიურად თურქეთის უფლებადამცველებისთვის ეს არ იქნება სახი უსაფრთხო სივრცე საქართველოს ანუ არ არის და მაგიტო ანუ ამ ბოლო პერიოდში ასე ვთქვათ ეს აპლიკაციები ჩვენ არ შემოგვდის და სამწუხარო ფაქტი არის ეს ჩვენთვის.
ხო, ანუ სადაც ესეთი ინტენსიური მყისიერი ანუ პრობლემა არის და საფრთხე უფლებადამცველებისთვის იქ
კი,
ანუ შესაფარზე ზრუნვას პრობლემა იქიდან. ბანო გიორგი, ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მსმენელს ასევე დიდი მადლობას გადავუხდი ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის, რომელიც გამოიჩინეთ. ჩვენ ყოველთვის გავაშუქებთ, გავაგრძელებთ უმცირესობების საკითხების გაშუქებას. ამ შემთხვევაში დღევანდელი დღის მთავარი თემა, ისე კი გამოვიდა, რომ გაცემს პირველი ნაწილი უმცირესობების თემას დავუთმეთ და ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ამბით, ამ ინტერესით, რადგან ჩვენ სტუმარს ჰქონდა საშუალება ეპასუხა თქვენთვის. მთავარი თემა კი იყო ეს პროექტი თბილისი თავშესაფარი ქალაქი, თავშესაფარი უფლებადამცველებისთვის და უფლებადაცვის სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის და სწორედ ამაზე მოგვითხრობდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, რა და როგორ კეთდება. ერთი მხრივ არის პლუსი და თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ საქართველო მაინც გამორჩეულია დემოკრატიის განვითარების კუთხით, თუმცა სერიოზული გამოწვევები რომ არის ფაქტია და აი ამან მიცამეთ ნაკლებად საშუალება, თუმცა არა ყველა ქვეყნიდან, როგორც ახლა საუბარშიც გამოვარკვიეთ, რომ მი გარკვეული დახმარება მხარდაჭერა აღმოუჩინონ უფლებადამცველებს, რომლებსაც რაღაც პრობლემები აქვთ თავთავიანთ ქვეყნებში. დიდი
მადლობა პირველ რიგში მოწვევის თვის, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა მსმენელს და
დროებით. დიდი მადლობა. გიორგი მარჯანიშვილი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.